ชอบโลโก้ของขึ้นจักรพี่น้องมากเลยครับมีผ้าของโลกมีไม้กางเขนมีไฟของพระวิญญาณเรียกว่ามีความเข้มแข็งเหมาะกับค่ายท่านมากเลยที่บอกว่า be strong แต่ค่ายที่ขึ้นจักรในกลุ่มที่จัดในปีนี้ชื่อ soft คนละทิศกับท่านเลยว่า amazing grace แต่ก็อย่างไรก็ตามเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รู้จักพระเจ้าเป็นไงครับทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาทุกวันที่เราได้มีชีวิตอยู่เราก็ขอบคุณพระเจ้าในความรักมั่นคงของพระเจ้าตื่นขึ้นมาทุกวันอยู่อย่างมีเป้าหมายเห็นไหมครับพี่น้องตื่นขึ้นมาทุกเช้าเรามีกำลังขึ้นเพราะอย่างน้อยเราก็ได้นอนหลับมาหลายชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็อย่างสิ่งที่เราได้มานอสกับพระเจ้าร่วมกันในเช้านี้หรือทุกเช้าวันอาทิตย์หรือทุกวันในชีวิตส่วนตัวของเราเพื่อนะครับชีวิตแห่งการเข้าเฝ้าพระเจ้าชีวิตแห่งการที่เราได้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆพระเจ้าไม่ได้มองดูว่าเรามีผลงานอะไรยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระเจ้าไม่ได้ดูว่าโอ้คนนี้มีสิ่งต่างเยอะแยะในชีวิตแต่พระเจ้ามองดูเราว่าเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์มากเพียงไรเมื่อวานผมสอนที่ศูนย์อบรมผู้นำคริสเตียนไทยในหัวข้อเรื่องของการพัฒนาและการจัดระบบชีวิตของผู้รับใช้ก็พาพี่น้องกลับมาสู่เรื่องพื้นฐานคือชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าผมถามประมาณ50กว่าคนที่มาเข้าอบรมในรุ่นที่4บอกว่าลองคิดดูซิว่าความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าสามารถจะอธิบายในความสัมพันธ์แบบไหนบางคนบอกว่าคงเป็นที่ปรึกษาเวลามีปัญหาเมื่อไหร่ก็ค่อยมาปรึกษาพระเจ้าแสดงว่าถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่ค่อยเข้าหาพระเจ้าเท่าไหร่แต่บางคนบอกว่าความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้านั้นพระเจ้าเป็นเหมือนพ่อและเขาเป็นเหมือนลูกที่มีความใกล้ชิดติดสนิทผูกพันกับคุณพ่อเพราะว่าพื้นเพชีวิตก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อบางคนกล่าวอย่างนั้นพี่น้องครับพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเป็นแบบไหนบางคนบอกว่าพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงเพราะว่าพระเจ้าเลี้ยงดูอย่างอ้วนพีตลอดเลยพระเจ้าดูแลชีวิตทุกอย่างพาไปที่ริมน้ำแดนสงบมีปัญหาอะไรพระเจ้าก็เลี้ยงดูแลพี่น้องครับชีวิตของเราที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็จะสะท้อนมาที่ชีวิตของเรากับคนที่อยู่รอบข้างว่าเป็นอย่างไรหวังว่าในเช้าวันนี้และทุกๆวันเราจะเข้ามามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าคำเทศนาในเช้าวันนี้ผมจะนำพี่น้องได้มาคิดถึงชีวิตของแดเนียลที่เป็นชีวิตที่มีความใกล้ชิดติดสนิทอยู่กับพระเจ้าและหวังว่าจะเป็นที่หนุนใจเราทั้งหลายมีพระคัมภีร์หลายตอนที่จะยกมากล่าวและหนุนใจเราเพื่อเราจะได้เรียนแบบชีวิตของคนของพระเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันก่อนดีกว่านะครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายโบทนาขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เป็นวันที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ที่เราจะมาฟังเสียงของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอใจของข้าทั้งหลายพันผูกอยู่กับพระองค์ขอชีวิตของข้าทั้งหลายดำเนินชีวิตใกล้ชิดติดตามพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์สถิตอยู่ภายในและประทับอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายคอยหนุนใจคอยนำคิดนำทางและช่วยเหลือเราทั้งหลายเพื่อจะเดินไปตามพระประสงค์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้ชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าในพระวจนะของพระองค์ได้มาท้าทายชีวิตเราทั้งหลายเพื่อเราจะดำเนินชีวิตติดตามพระองค์และเกิดผลอันดีในทางของพระองค์อธิษฐานฝากซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์และให้ถ้อยคำพระวจนะพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเราทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนหลายคนได้ยินชื่อและรู้จักเรื่องราวของเดวิดลิฟวิงสโตนเดวิดลิฟวิงสโตนนั้นเป็นมิชชันนีชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมิชชันนีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเขาได้รับการยกย่องจากกลุ่มคริสเตียนที่พูดภาษาอังกฤษก็คือโลกนะโลกตะวันตกบอกว่าเดวิดลิฟวิงสโตนนั้นเป็นบุคคลที่มีเกียรติภูมิมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีการเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเดวิดลิฟวิงสโตนนั้นเกิดในครอบครัวที่รักพระเจ้ามีความเคร่งครัดในการไปโบสถ์วันอาทิตย์มานมัสการพระเจ้าเป็นประจำจนมาถึงจุดหนึ่งที่เขาได้กลับใจเชื่อพระเจ้าตอนที่เป็นวัยรุ่น และวางแผนว่าพระเจ้าเขาอยากจะเป็นมิชชันนารีในด้านการรักษาพยาบาลที่ประเทศจีนดังนั้นก็เตรียมการแต่ว่าเนื่องจากว่าครอบครัวมีภาระในเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจต่างๆทำให้การศึกษาเขาต้องล่าช้าไปจนกว่าจะเข้าเรียนวิทยาลัยก็เมื่ออายุ23ปีและการเรียนก็มีอุปสรรคปัญหาเพราะเขาจะสามารถไปเรียนเฉพาะภาคการศึกษาในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นแต่พอถึงฤดูร้อนเขาต้องกลับไปทำงานในโรงงานทอผ้าเขาศึกษาควบคู่กันไปในวิชาด้านการแพทย์และด้านศาสนศาสตร์ถือว่ามีความเฉลียวฉลาดนะครับจนอายุ27ปีในปีคศ1840ก็พร้อมที่จะเดินทางไปในการเป็นมิชชันนารีแต่ครั้งนี้พระเจ้าทรงนำไปที่ประเทศในทวีปแอฟริกาเขาได้รับใช้พระเจ้าและได้ทำงานที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งต่อคุณประโยชน์ในการสำรวจแอฟริกาได้อย่างประสบความสำเร็จดังนั้นเมื่อเดินทางกลับไปอังกฤษอีกครั้งหนึ่งในปี1856ก็ได้รับการยกย่องในฐานะเป็นวีรบุรุษของชาติเขาได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Missionary Travels and Researches in South Africa ก็คือการเดินทางและการวิจัยด้านมิชชั่นในแอฟริกาใต้ชีวิตหนึ่งชีวิตของเดวิดลิฟวิสโซนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งองค์กรหน่วยงานพันธกิจหน่วยงานมิชชั่นต่างๆอีกหลายแห่งหลังจากนั้นเดวิดลิฟวิสโซนก็ยังเดินทางกลับไปที่แอฟริกาอีกถึง2ครั้งและในช่วงหลายปีสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นก็มีข่าวลือเป็นระยะว่าเดวิดลิฟวิสโซนเสียชีวิตไปแล้วบ้างดังนั้นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์พาโรที่นิวยอร์กจึงได้ยินข่าวนี้ได้ส่งนักข่าวที่มีความสามารถและทะเยอทะยานชื่อว่าเฮนรี่สแตนลีย์ได้ไปค้นหาเดวิดลิฟวิสโซนในที่สุดก็ไปเจอลิฟวิสโซนในปี1871ที่ใกล้ๆทะเลสาบแทนกัมจิกาที่อูจิจิเขาก็ได้ใช้เวลาประมาณ4เดือนกับ4วันที่บันทึกไว้ได้อยู่กับเดวิดลิฟวิสโซนเขาได้บันทึกคำสรรเสริญถึงเดวิดลิฟวิสโซนบอกว่าผมถามตัวเองว่าเหตุใดเขาก็คือเดวิดลิฟวิสโซนจึงพักอยู่ที่นี่อะไรเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเขาหรือหลังจากที่เราพบกันเป็นแรงเดือนผมก็พบว่าตัวเองกำลังนั่งฟังเขาอยู่และพิศวงในตัวของชายชราผู้นี้ที่ได้กระทำตามโพชนะที่ว่าจงละทิ้งทุกสิ่งและตามเรามาทีละเล็กทีละน้อยผมได้เห็นศรัทธาความอ่อนโยนความกระตือร้นและความเอาจริงเอาจังของเขาและวิธีการที่เขาประกอบกิจของตนอย่างเงียบๆผมจึงกลับใจใหม่เพราะว่าชีวิตของเขาแม้เขาไม่ได้พยายามทำให้ผมเป็นเช่นนี้ก็ตามนี่คืออิทธิพลของเดวิดลิฟวิสโซนเมื่อคนไปสัมผัสก็เกิดความรู้สึกว่าประทับใจชีวิตที่ติดตามพระเจ้าชีวิตที่เสียสละชีวิตที่ละทิ้งทุกสิ่งและตามพระเจ้าไปหลังจากเฮลิสแตนลีย์ได้จากที่นั่นไปลิฟวิสโซนก็มีชีวิตอยู่ประมาณอีกปีเศษและมีผู้ไปพบเขาเสียชีวิตอยู่ในขณะที่กำลังคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่นี่คือคนที่มีหัวใจใกล้ชิดพระเจ้าส่วนเฮนรี่สแตนลีย์นั้นเขาได้กลับใจใหม่ผ่านชีวิตของเดวิดลิฟวิสโซนและได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า How I Found Livingstone ผมพบ Livingstone ได้อย่างไรเขาได้เขียนหนังสือข้อความตอนหนึ่งถึง Livingstone บอกว่าขอให้มีมิชชันนารีผู้มีจิตใจศรัทธาแรงกล้าและพร้อมจะปฏิบัติงานมาที่นี่เถิดทุ่งนาและพืชผลได้สุกอร่ามรอการเก็บเกี่ยวได้เคียวแห่งอารยธรรมที่นี่ต้องการคริสเตียนที่จะเป็นผู้สอนที่เน้นสิ่งที่ปฏิบัติได้เพื่อมาสอนชาวแอฟริกันว่าจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไรเพื่อจะรักษาโรคภัยของเขาและสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพวกเขาดังนั้นเราเห็นว่ามีหน่วยงานมิชชั่นไปตั้งอยู่จนครอบคลุมไปทั่วแอฟริกาพี่น้องครับนี่คือหนึ่งชีวิตที่ถวายตัวให้กับพระเจ้าและเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยากจะรับใช้พระเจ้าอย่างถวายเกียรติพระองค์พี่น้องครับคุณค่าของการใกล้ชิดพระเจ้าของเดวิดลิฟวิสโซนนั้นเป็นรากฐานที่สำคัญในชีวิตของเขาเขาแสวงหาพระเจ้าและหลายคนจะป ประทับใจและจดจำได้ว่าแม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายเขาก็คุกเข่าอธิษฐานต่อพระเจ้ามอบจิตวิญญาณไว้ภายใต้ทาสของพระเจ้าผู้ทรงรักเขาอยู่เสมอพี่น้องครับแบบอย่างชีวิตของแดเนียลก็เป็นอีกคนหนึ่งในพระวจนะของพระเจ้าที่มีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทพระเจ้าซึ่งเป็นหัวข้อคำบรรยายที่จะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้วิถีชีวิตอย่างไรที่มีชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าแดเนียลเป็นคนคนหนึ่งที่ได้ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลนในยุคปีคศก่อนคริสตศักราช605ก่อนคศในยุคที่เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์ของบาบิโลนได้ยกทัพมาที่เยรูซาเล็มและล้อมเมืองไว้และตีเมืองเยรูซาเล็มจนย่อยยับและเอาเฉลยเอาหลายคนที่เป็นเชื้อพระวงศ์เชื้อสายขุนนางเพื่อมารับใช้ในวังของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ที่บาบิโลนแดเนียลเป็นคนหนึ่งครับที่เป็นชายหนุ่มที่ถูกกวาดต้อนมามีหน่วยกล้าที่ดีมีอนาคตไกลที่จะรับใช้ในราชการของเนบูคัดเนสซาร์ได้แต่พี่น้องครับพระเจ้าได้โปรดยกชูชีวิตของแดเนียลขึ้นในดินแดนของคนต่างชาติให้มีความโดดเด่นมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆทางท่านเป็นผู้ที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างชัดเจนได้รับตำแหน่งสูงและหน้าที่สำคัญอย่างเช่นในรัชสมัยของเนบูคัดเนสซาร์นั้นได้รับตำแหน่งเป็นผู้ครอบครองมณฑลทั้งหมดของบาบิโลนและเป็นประธานขององคมนตรีของนักปราชญ์ทั้งสิ้นของบาบิโลนต่อมาในสมัยของกษัตริย์เบลชัตซาร์ราชโอรสของเนบูคัดเนสซาร์เขาได้เป็นอุปราชตำแหน่งสำคัญในราชอาณาจักรจนมาถึงสมัยของกษัตริย์ดาริอัสที่เป็นการเปลี่ยนอาณาจักรเป็นอาณาจักรของเปอร์เซียท่านก็ทำหน้าที่เป็นอภิรัฐมนตรี1ใน3และถูกหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นผู้ปกครองต่อไปในวันข้างหน้าเรื่องการชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เราจึงเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้าเราไม่ควรจะมีชิดใกล้ชิดพระเจ้าในเวลาที่เรามีปัญหาเราจึงมาร้องทูลต่อพระเจ้าแต่ใกล้ชิดสนิทพระเจ้านั้นเป็นวิถีชีวิตเป็นรากฐานชิ้นที่สำคัญที่เราจะประสบความสำเร็จและนำพระพรไปสู่คนต่างๆผมยังจะเปรียบเทียบว่าชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้านั้นเป็นเหมือนรากฐานน่าจะเคยเห็นภาพของภูเขาน้ำแข็งหรือไอซ์เบิร์กเพราะว่าส่วนที่โผล่เหนือน้ำนั้นเป็นส่วนที่เล็กน้อยมากแต่สิ่งที่เป็นฐานใต้น้ำที่เป็นส่วนขนาดใหญ่นั้นมีถึง 91.7% ของภูเขาน้ำแข็งทั้งหมดที่มันซ่อนอยู่ใต้น้ำ 91.7% ชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าไม่มีใครเห็นมันอยู่ในห้องลี้ลับอยู่ในห้องชั้นในคนไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนนี้ใกล้ชิดกับพระเจ้าขนาดไหนเป็นส่วนที่ซ่อนไว้ส่วนที่ปรากฏเป็นพฤติกรรมภายนอกของเรานั้นก็อาจจะไม่ถึง 10% นั่นเองพี่น้องครับวันนี้ขอให้ชีวิตของแดเนียลได้เป็นแบบอย่างท้าทายเราว่าวิถีชีวิตแบบใดที่มีชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าประการที่1ครับคือมีชีวิตที่เชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าพี่น้องเราพูดพร้อมกันดีมั้ยครับเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้านี่คือชีวิตของแดเนียลที่เราเห็นตั้งแต่ต้นที่ปรากฏในเรื่องราวบันทึกในพระธรรมแดเนียลที่เมื่อเขาถูกเกณฑ์มาเพื่อจะเตรียมการเพื่อเป็นข้าราชการในราชสำนักของเนบูคัดเนสซาร์นั้นก็มีการตระเตรียมว่าต้องให้ความรู้ต้องแม้กระทั่งเปลี่ยนชื่อใหม่ใส่วัฒนธรรมใหม่ใส่สิ่งต่างตั้งโปรแกรมใหม่ให้กับคนยิวที่ต้องมารับราชการในอาณาจักรของบาบิโลนและมีการให้รับประทานอาหารมีอะไรต่างๆตามแบบฉบับที่เขาควรจะทำแต่ปรากฏว่าแดเนียลและเพื่อนอีก3คนได้ปฏิเสธหรือขอปฏิเสธที่จะไม่รับประทานอาหารที่ได้รับมาเพราะมีบอกว่าเขาไม่อยากจะทำให้ตัวเองเป็นมลทินเพราะอาหารเหล่านั้นเป็นอาหารที่เกี่ยวข้องกับการบูชารูปเคารพเกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อของบาบิโลนที่เป็นมลทินตามธรรมบัญญัติของคนของพระเจ้าในพระธรรมแดเนียลบทที่1ข้อที่8บอกว่าแต่แดเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์ รือด้วยเหล้าองุ่นที่โพรงเสวยท่านจึงขอหัวหน้าทันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองให้หมดถิ่นอาหารเหล่านั้นเป็นอาหารชั้นดีเป็นอาหารที่ดูแบบโอดีมากๆเลยสำหรับกษัตริย์สำหรับในราชสำนักแต่สำหรับดาเนียลบอกว่านี่คือสิ่งต้องห้ามนี่คือสิ่งที่แสดงถึงว่าเราไม่ได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าดังนั้นจึงแสดงชีวิตวิถีชีวิตที่เชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้ามาดังนั้นครับแม้ใจของชีวิตของเรานั้นอาจจะเจออุปสรรคปัญหาต่างๆเจอการทดสอบการทดลองมีปัญหาเฉพาะหน้าที่มาเจอเหมือนอย่างดาเนียลแต่เราสามารถเลือกตัดสินใจว่าเราจะเชื่อฟังเราจะยำเกรงพระเจ้าหรือไม่หากว่าสิ่งนี้เป็นวิถีชีวิตของเราเราก็จะมีใจผูกพันอยู่กับพระเจ้าแม้ตัวของแดเนียลจะอยู่ไกลจากพระวิหารที่เยรูซาเล็มที่พังทลายลงแต่ใจของแดเนียลนั้นใกล้ชิดพระเจ้าเสมอแม้ตัวอยู่ไกลพระวิหารแต่หัวใจอยู่ใกล้พระเจ้าพี่น้องครับเราไม่ได้มาอยู่ในอาคารสถานที่อย่างนี้ตลอดทุกๆวันแต่ว่าให้หัวใจของเราอยู่ใกล้พระเจ้าให้หัวใจของเราผูกพันอยู่กับพระเจ้าเสมอเอเมนไหมครับพี่น้องครับที่ใจเราจะแสวงหาพระเจ้าอย่าให้มีสิ่งใดที่มาแย่งชิงเวลาของเรากับพระเจ้าบางครั้งเราตื่นขึ้นมาเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ยุ่งตลอดเวลาเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็อาจจะแทนที่เราจะนึกถึงพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าก่อนเราก็ไปเปิดดูข้อความในโซเชียลมีเดียต่างๆว่าใครมากดไลค์แล้วให้เราบ้างหรือมีใครมาเขียนอะไรแล้วให้กับเราบ้างแทนที่เราจะฟังถ้อยคำจากพระเจ้าแทนที่เราจะตื่นขึ้นมารู้สึกเบิกบานใจว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันใหม่ที่พระเจ้าทรงให้เรามีชีวิตอยู่วันนี้เราจะออกไปทำงานขอพระเจ้านำพาเราแต่เราไปเจอสิ่งต่างที่อาจจะถูกสิ่งที่ทำให้ความคิดของเราเบี่ยงเบนไล่หันเหไปจากความคิดที่จดจ่ออยู่กับพระเจ้าเพียงนะครับชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงขอพระทัยพี่น้องลองนึกถึงพระเยซูเป็นเจ้านะครับพระเยซูเป็นเจ้ากับพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรมีความเท่าเทียมกันทุกประการแต่เราเห็นว่าตลอดเวลาที่พระเยซูเป็นเจ้าทรงรับใช้พระองค์ทรงทำภารกิจในโลกนี้พระองค์บอกว่าพระองค์มาเพื่อจะทำตามสิ่งที่พระบิดาได้ทรงใช้มาพระองค์จะไม่สามารถจะไม่กล่าวสิ่งใดนอกเหนือจากที่พระบิดาทรงใช้ให้พระองค์กล่าวนี่คือความเชื่อฟังนี่คือความถ่อมใจอย่างถึงที่สุดเราเห็นได้ว่าเราเห็นได้ว่าชีวิตของแดเนียลนั้นเป็นชีวิตที่ปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าด้วยความยำเกรงเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเราก็ไม่อยากจะเข้าไปดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีทางแห่งความบาปในพระธรรมสดุดีบทที่24ข้อ3ข้อ4ร่างพระมีข้อนี้ได้กล่าวครับบอกว่าผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระยาเวและผู้ใดจะยืนอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้มีจิตใจยกย่องสิ่งเท็จและไม่ได้สาบานอย่างหลอกลวงผู้ที่มีมือสะอาดคือการกระทำที่ถูกต้องมีใจที่บริสุทธิ์จิตใจภายในที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและยำเกรงพระองค์พี่น้องครับไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ใดขอให้ใจเรานั้นมีใจที่ปรารถนาจะเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ดีเลิศสำหรับชีวิตของเราและเราจะได้รับพระพรอย่างแน่นอนการตัดสินใจในการเชื่อฟังพระเจ้าทุกกรณีนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะอยู่ในชีวิตของเราเป็นไปครับยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้าเรายิ่งไว้วางใจพระเจ้าได้มากขึ้นผิดกับมนุษย์เป็นที่เรารู้จักใจมากขึ้นเรายิ่งรู้สึกว่าคนนี้ไม่น่าไว้วางใจว่าทำให้รู้สึกว่าพฤติกรรมเขาความคิดเขาความเห็นแก่ตัวของเขาหรือนิสัยบางอย่างเราอยากจะถอยห่างเราไม่อยากจะไว้วางใจครับแต่สำหรับพระเจ้ายิ่งใกล้ยิ่งดีเอเมนไหมครับพี่น้องครับบอกคนที่ใกล้ๆสิครับบอกว่ายิ่งใกล้พระเจ้ายิ่งดีเอเมนบอกว่าพี่น้องจะมีใจแสวงหาพระเจ้ายิ่งใกล้พระเจ้ายิ่งได้รับพระพรมีสุภาพสตรีผู้หนึ่งที่ได้เป็นเรื่องราวข้อที่บันทึกไว้ในหนังสือที่ชื่อว่ากล้าเรียกพระว่าพระบิดาอยู่ในเหตุการณ์เกิดขึ้นในปากีสถานชื่อว่าคุณหญิง บิลกิสชีคคุณหญิงบิลกิสชีคนั้นเป็นสตรีเชื้อสายเจ้าผู้ครองแคว้นในปากีสถานและได้มาแสวงหาพระเจ้าเปิดใจเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ต้องถูกข่มเหงแน่นอนเราคาดเดาได้เพราะปัจจุบันหลายคนในปากีสถานก็ถูกข่มเหงและบางคนบอกว่าอพยพมาอยู่ประเทศไทยมาอยู่ในกรุงเทพและขอการช่วยเหลือจากพี่น้องคริสเตียนเขียนเฟซบุ๊กส่งแมสเซจมาผมได้ยับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะถูกข่มเหงบอกว่าอพยพมาเราก็ไม่ทราบว่าเรื่องราวเบื้องหลังเป็นอย่างไรบ้างแต่สิ่งนี้บันทึกบอกว่าคุณหญิงบิลกิสชีคนี้ได้ถูกข่มเหงเพราะว่าผิดจากธรรมเนียมความเชื่อศาสนาเดิมแต่เขาตั้งใจว่าอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าอยากจะรักษาชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าปรารถนาจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังพระเจ้าแต่ก็เล่าไว้ในหนังสือเล่มนี้บอกว่าทุกครั้งที่ไม่เชื่อฟังทุกครั้งที่ทำความผิดแม้กระทั่งคำพูดที่ดูเหมือนว่าพูดไม่ค่อยตรงตามความจริงอย่างเต็มที่ก็มีความรู้สึกว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยการทรงสถิตของพระเจ้าหายไปต้องรีบกลับใจโดยทันทีทันใดขอการยกโทษจากพระเจ้าและได้เขียนไว้ในหนังสือกล้าเรียกว่าพระบิดาบอกว่าการสูญเสียความใกล้ชิดพระเจ้านั้นเกิดจากอะไรฉันพบว่าส่วนหนึ่งของคำตอบของการทรงสถิตอยู่ด้วยนี้คือการเชื่อฟังเมื่อฉันเชื่อฟังพระเจ้าฉันก็ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเสมอฉันได้เปิดพระคัมภีร์เพื่อค้นหาข้อที่พระเยซูตรัสที่บอกว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราและเราพระบิดาทรงรักเขาและพระบิดากับเราจะมาหาเขาและอยู่กับเขาดังนั้นนี่คือชีวิตที่ใกล้ชิดติดสนิทอยู่กับพระเจ้าพี่น้องครับอย่าให้มีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคพระเจ้าเปิดม่านแห่งพระวิหารนั้นมาหาเราโดยพระกายของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ตายเพื่อเราดังนั้นอย่าให้มีอุปสรรคใดๆที่บอกว่าเราไม่มีเวลาที่มาหาพระเจ้าเรายุ่งเกินไปที่จะมาหาพระเจ้าในช่วงเวลานี้พระเจ้าคงต้องเข้าใจว่าช่วงนี้เราเรียนหนักมากเหลือเกินเราไม่มีเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าต้องเข้าใจนะช่วงนี้ธุรกิจมันยุ่งจริงๆไม่มีเวลาในการจัดเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าต้องเข้าใจนะว่าช่วงนี้งานบ้านงานเรือนหรืองานอะไรต่างๆแม้กระทั่งงานรับใช้มันเยอะเหลือเกินไม่มีเวลาที่จะใกล้ชิดติดสนิทอยู่กับพระเจ้าพี่น้องอย่าให้เป็นอย่างนั้นขอให้เรามีชีวิตที่อยากจะเข้ามาใกล้ชิดกับพระองค์พระมีได้บันทึกเรื่องราวของแดเนียลและเพื่อนไว้ต่อมาบอกว่าหลังจากที่เขายืนหยัดบอกว่าขอให้ทดลองดูก่อนขอให้ทดลองดูก่อนก็ได้ถ้าหากว่าไม่กินอาหารสูงของพระราชาและผลเป็นอย่างไรก็ค่อยมาว่ากันปรากฏในดาเนียลบทที่1ข้อที่15บอกว่าเมื่อครบ10วันแล้วจึงเห็นว่าบรรดาคนเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาดีกว่าและเนื้อหนังเปล่งปลั่งกว่าบรรดาคนกลุ่มที่รับประทานอาหารชั้นสูงของกษัตริย์สภาพกายภาพผิวพรรณหน้าตาดีกว่าได้ซ้ำไปไม่เพียงแต่ท่านนั้นพระเจ้าประทานสติปัญญาความสามารถให้โดยเฉพาะดาเนียลในดาเนียลบทที่1ข้อ17บอกว่าคนหนุ่มทั้ง4คนนั้นพระเจ้าประทานความรู้ความเข้าใจในวรรณกรรมทั้งปวงและปัญญาและดาเนียลเข้าใจนิมิตและความฝันทุกประการมีความเข้าใจสิ่งต่างที่แม้กระทั่งเป็นความล้ำลึกเป็นสิ่งที่ลึกลับในนิมิตหรือเรื่องความฝันสามารถจะเข้าใจสามารถจะแปลความหมายได้ดาเนียลบทที่1ข้อ20บอกว่าในบรรดาเรื่องราวเกี่ยวกับปัญญาและความรอบรู้ซึ่งกษัตริย์ตรัสถามพวกเขาทรงเห็นว่าดีพวกเขาดีกว่าพวกโหรและพวกหมอดูทั้งหมดซึ่งอยู่ในอาณาจักรของพระองค์10เท่าเรียกว่าเก่งมากๆเลยเก่งมากมีความสามารถเฉลียวฉลาดจนว่ามีบทถ้าพูดบทเก่งจริงๆ10เท่าเลยมีความสามารถมากกษัตริย์ต้องสัมภาษณ์คนที่เข้ามารับราชการใกล้ชิดกษัตริย์สามารถจะดูออกว่าใครเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาขนาดไหนผ่านคนมาเยอะที่รับเข้ามารับราชการมีการสัมภาษณ์เป็นเวลาการทดสอบที่รู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆคือการสอบสัมภาษณ์หรือเวลาจะจบปริญญาเอกมีการสอบ qualifying exam นะครับนั่งคุยกับอาจารย์สัมภาษณ์ถามเราใหญ่เลยถามโน่นถามนี่ถามความคิดเห็นเรา ถ้าเตรียมตัวไม่ดีก็ไม่สามารถจะผ่านได้เช่นเดียวกันแต่กษัตริย์เห็นว่าคนเหล่านี้มีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญามากพื้นฐานชีวิตก็คือการมีชีวิตที่เชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าสุภาษิตบอกใช่ไหมว่าหากว่าเราต้องการจะมีปัญญาขอให้เราดำเนินชีวิตยำเกรงพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องครับในการงานในการเรียนหรือการดำเนินชีวิตของเราเราอยากจะดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็ด้วยชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามีชีวิตที่เชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าประการที่สองครับชีวิตของดาเนียลเป็นตัวอย่างในการเชื่อมั่นในการช่วยเหลือจากพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยและเชื่อว่าพระเจ้าช่วยได้พระเจ้ามีความสามารถช่วยเราพระเจ้าเราไว้วางใจพระองค์ดังนั้นเราเห็นว่านี่คือสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานที่บอกไว้ในพระธรรมดาเนียลบทที่สองนั้นพระคัมภีร์บอกเมื่อขึ้นปีที่สองของราชการของเนบูคัดเนสซาร์เนบูคัดเนสซาร์ได้ฝันประหลาดมากเป็นความฝันที่ทำให้เนบูคัดเนสซาร์มีความรู้สึกหวาดกลัวเป็นความฝันที่แปลกประหลาดและเกี่ยวข้องกับราชอาณาจักรทั้งหลายในโลกนี้ในหลายยุคหลายสมัยเนบูคัดเนสซาร์ฝันร้ายเรียกเป็นความฝันร้ายฝันว่าเห็นปฏิมากรขนาดใหญ่และดูน่ากลัวส่วนหัวนั้นเป็นทองคำส่วนอกและแขนเป็นเงินส่วนท้องและโคนขาเป็นทองสำริดส่วนขานั้นส่วนขานั้นเป็นเหล็กส่วนเท้าเป็นเหล็กปนดินพูดถึงอาณาจักร4 5อาณาจักรจนถึงอาณาจักรที่5สิ่งเหล่านี้ในที่สุดแล้วจะพังทลายจะล่มสลายลงไปแดเนียลก็เข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างไรเพราะในบุคคลิสานั้นมีความคิดบอกว่าต้องเอาพวกนักปราชญ์ทั้งหลายในแผ่นดินเนี่ยมาแก้ความให้เราเข้าใจทำนายฝันทำให้เราเข้าใจว่าความฝันนั้นคืออะไรแต่สิ่งที่ในบุคคลิสานทำผิดวิสัยโดยปกติธรรมดาทั่วไปก็คือบอกว่าต้องมาบอกว่าเราฝันว่าอะไรด้วยและให้ทำนายความฝันนั้นปกติกษัตริย์หรือใครทั้งหลายคนต้องมาบอกว่าอ๋อเมื่อคืนฝันเห็นงูฝันเห็นนั่นนั่นนี้ฝันเห็นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็คนจะทำนายความฝันให้แต่ในบุคคลที่สามบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากเป็นเรื่องที่ต้องขอการสำแดงจากเทพเจ้าถ้ามีเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์จริงดังนั้นคุณที่จะมาบอกการทำนายความฝันนั้นต้องบอกความฝันด้วยพวกนักปราชญ์บอกว่าไม่มีใครทำเลยพระองค์ทั่วโลกนี้ไม่มีใครทำทุกยุคทุกสมัยเขาต้องบอกความฝันก่อนจึงจะสามารถที่จะทำนายความฝันได้กษัตริย์ก็เลยกลิ้วโมโหมากเอาพวกคนต่างๆไปฆ่าเยอะแยะหลายคนจนมาถึงแดเนียลแดเนียลก็ได้รับความคิดจากพระเจ้าว่าจะต้องไปขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าไปพูดกับเพื่อนว่าเราจะต้องอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าให้พระเจ้าสำแดงความฝันของกษัตริย์ในบุคคลิสาและขอให้พระองค์ช่วยให้สามารถแก้ความฝันนั้นได้ด้วยในพระธรรมแดเนียลบทที่2ข้อ20ถึง23ในข้อ23บอกว่าโอ้พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ประทานปัญญาและกำลังแก่ข้าพระองค์สิ่งนั้นที่พวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ก็ทรงให้ข้าพระองค์ทราบแล้วเพราะพระองค์ได้ทรงเปิดเผยเรื่องราวของพระราชาแก่พวกข้าพระองค์แดเนียลไว้วางใจพระเจ้าแดเนียลรู้ว่าพระเจ้ารู้ทุกสิ่งแดเนียลรู้ว่าความฝันของเนบูคัดเนสซาร์เป็นอย่างไรเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้เปิดเผยความเข้าใจนี้จนในที่สุดแดเนียลได้เข้าไปกล่าวถึงความฝันของเนบูคัดเนสซาร์ต่อหน้าพระราชาและถวายคำแก้ความฝันนั้นได้แต่เนี่ยจุดตอบว่าไม่มีผู้ใดที่เป็นมนุษย์เปิดเผยความลับนี้ได้เว้นแต่พระเจ้าเที่ยงแท้องค์หนึ่งในสวรรค์ในพระธรรมแดเนียลบทที่2ข้อ46ถึง49บอกว่าและกษัตริย์ในบุคคลิสาก็ทรงกราบลงและเคารพแดเนียลและทรงบัญชาให้นำเครื่องบูชาและเครื่องหอมมาถวายแดเนียลฝ่ายกษัตริย์ตรัสกับแดเนียลว่าแน่นอนทีเดียวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าเหนือพระทั้งหลายและทรงเป็นองค์เจ้านายเหนือพระราชาทั้งปวงทรงเป็นผู้เปิดเผยความลึกลับเพราะท่านสามารถเปิดเผยความลึกลับนี้ไ และกษัตริย์ทรงให้แดเนียลเป็นใหญ่และประธานของกำนันใหญ่เป็นจำนวนมากอีกทั้งทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ครอบครองมณฑลทั้งหมดของบาบิโลนและเป็นประธานองคมนตรีของนักปราชญ์ทั้งสิ้นของบาบิโลนแดเนียลก็ทูลขอต่อกษัตริย์และพระองค์ทรงตั้งคัดลักเมชัตและอเบนิโกเป็นผู้บริหารมณฑลบาบิโลนแต่ดาเนียลยังคงอยู่ในราชสำนักดังนั้นเราเห็นว่าชีวิตของดาเนียลวางใจพระเจ้าในสถานการณ์วิกฤตที่ความตายมาจ่ออยู่ตรงหน้าชีวิตของดาเนียลเพราะดาเนียลธรรมดาก็คงจะไม่รู้หรอกว่ากษัตริย์ฝันอะไรเมื่อคืนนี้ไม่มีทางรู้ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นอย่างไรเรื่องราวเป็นอย่างไรแต่เขาได้ขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าให้กับเพื่อนในกลุ่มเซลล์ของดาเนียลในกลุ่มแคร์ของดาเนียลมาอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าจะดีไหมที่ทุกกลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์ของเรานั้นจะมีชีวิตท่าทีที่เราอธิษฐานมากขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องครับที่เราจะอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าแน่นอนเมื่อเรามาอยู่ในกลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์เราก็หนุนใจกันและกันบอกโอ้พี่น้องมีปัญหาหรือเราก็หนุนใจกันและก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราทำสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกับคนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าคือเราได้อ้อนวอนอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันทูลขอพระเจ้าและการช่วยเหลือก็มาจากพระเจ้าคนที่ห่างไกลพระเจ้าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่รู้จักอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างไรและบางคนก็มาจะบอกว่าอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดช่วยเหลือเขาด้วยเรียนอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โดนบันดาลให้เกิดความสุขพระพรและนี่คือมักจะเป็นคำอวยพรให้ในเทศกาลช่วงวันขึ้นปีใหม่หรือเทศกาลพิเศษต่างๆแต่พี่น้องครับแต่เนี่ยดูว่าพระเจ้าทรงช่วยและแม้ในสถานการณ์วิกฤตพระเจ้าพร้อมจะช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาและทำให้เรามั่นใจว่าพ่อต้องการช่วยเหลือเราพระเจ้าต้องการช่วยเหลือท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับในทุกปัญหาที่เราเผชิญพระเจ้าอยากจะช่วยเราให้พ้นจากปัญหาพระเจ้าไม่ได้ดีใจหรอกที่ลูกของพระองค์ต้องจมอยู่ในความทุกข์หรือปัญหาแต่บางครั้งในความทุกข์และปัญหาเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเราจะเติบโตขึ้นเพื่อเราจะเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อเราจะสามารถบอกได้ว่า be strong จะเป็นชื่อค่ายของเราที่เราบอกว่าเราจะเข้มแข็งจงเข้มแข็งและกล้าหาญที่เราจะเข้มแข็งมากขึ้นมีสุภาพสตรีชาวฮอลแลนด์ท่านหนึ่งชื่อว่าคอรีเทนบูมที่หลายคนได้เคยอ่านเรื่องราวชีวิตของท่านเกิดในครอบครัวที่เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าครอบครัวของเธอได้เสี่ยงภัยด้วยการเปิดบ้านออกเพื่อซ่อนชีวิตช่วยเหลือชีวิตของชาวยิวไว้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในสมัยที่ฮิตเลอร์ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิวจำนวนมากมายหลายล้านคนในที่สุดครอบครัวของโคริเทนบุงถูกจับว่าไปช่วยพวกยิวทำไมในที่สุดก็ถูกพาไปอยู่ที่นำไปที่ค่ายกักกันพ่อและพี่สาวของโคริเทนบุงต้องเสียชีวิตในคุกกักกันมีเพียงตัวเธอเท่านั้นที่รอดพ้นจากคุกที่ฮอลแลนด์อย่างอัศจรรย์หน้าที่นั้นมีผู้หญิงเสียชีวิตประมาณ 96,000 คนรวมทั้งพี่สาวของเธอด้วยภายหลังเธอทราบว่าเหตุที่เธอถูกปล่อยตัวออกไปนั้นเป็นเหมือนกับความผิดพลาดของพนักงานทะเบียนเพราะว่าเมื่อเธอออกจากคุกไปนั้นสัปดาห์ต่อมาอาทิตย์ต่อมาผู้หญิงวัยเดียวกันกับเธอนั้นถูกส่งเข้าในห้องแก๊สพิษทั้งหมดเลยต้องถูกฆ่าตายเราเห็นว่าชีวิตของคอรีเทนบูมนั้นเขาได้เล่าถึงประสบการณ์แห่งการช่วยเหลือของพระเจ้าอยู่ได้ด้วยคำอธิษฐานอยู่ด้วยด้วยพระวจนะของพระเจ้าอยู่ได้ด้วยการอ้อนวอนต่อพระเจ้าและสิ่งที่เธอได้เล่าไว้บอกว่าคนที่มีส่วนในการหนุนใจให้เธอพึ่งพาพระเจ้าก็คือคุณพ่อของเธอเองเธอได้เล่าบอกว่าครั้งหนึ่งเมื่อเธอเป็นเด็กนั้นเธอมีประสบการณ์ครั้งแรกที่เห็นคนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาก็เกิดความรู้สึกโตตกใจและเสียใจและร้องไห้มากว่าเขากลัวว่าคุณพ่อเขาจะตายเหมือนอย่างคนที่เขาเห็นนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นพ่อก็เลยหนุนใจบอกว่าคอรี่ลูกรักลูกจำได้ไหมตอนที่เราเดินทางไปที่อัมสเตอร์ดัมนั้นพ่อยื่นตั๋วให้กับลูกถือเมื่อไหร่เธอก็ตอบว่าทำไมหรือครับคุณพ่อก็ก่อนที่เราจะขึ้นรถไฟน่ะสิคุณพ่อของเธอ ที่ชื่อว่าแคสเปอร์เทนบูมนั้นบอกว่าถูกแล้วลูกชั้นใดก็ชั้นนั้นพระบิดาในสวรรค์พระองค์มีสติปัญญาล้ำเลิศพระองค์ทรงรู้ว่าเราต้องการอะไรเมื่อไรอย่าวิ่งนำหน้าพระองค์เมื่อเวลานั้นมาถึงที่เราบางคนอาจจะต้องจากไปอาจจะต้องตายไปลูกจะต้องจะพบว่าขณะนั้นพระองค์จะประทานกำลังพิเศษให้กับลูกพระองค์จะช่วยให้ลูกมีจิตใจที่มั่นคงและทนต่อสถานการณ์นั้นได้พี่น้องครับคนที่มีความเชื่อคนที่มั่นใจว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือก็จะสามารถผ่านสถานการณ์ที่ร้ายไปได้หัวใจที่ขอบคุณพระเจ้าไม่ได้ท่าทีที่บ่นว่าโดยได้ท่าทีที่มั่นใจว่าพระเจ้าอยู่เหนือสถานการณ์ร้ายร้ายทั้งหลายและพระเจ้าจะพาเราเดินทางไปใน1เปโตรบทที่5ข้อที่7เจ้าผู้หลังอ่านก็มีข้อนี้ด้วยกันครับบอกว่าจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงห่วงใยเราขอให้เราละความกังวลไว้กับพระเจ้าหลายคนมีปัญหาเรื่องการนอนนอนไม่เคยหลับมีความวิตกกังวลกับปัญหาวันพรุ่งนี้จะไปเผชิญอะไรหน้าที่การงานของเราจะเป็นอย่างไรรู้สึกตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เพราะเรามีความกังวลในชีวิตในหลายๆเรื่องแต่พี่น้องครับก่อนที่เราจะนอนก่อนที่เราจะหมดวันต่างๆไปอธิษฐานกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอมอบทุกสิ่งไว้ภายใต้การนำของพระองค์พระเจ้าจะห่วงใยและดูแลเราเสมอเป็นไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าจะประทานกำลังให้กับเราประการที่3ครับวิถีชีวิตของคนที่ใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้านั้นชีวิตของดาเนียลมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งคือกล้าแนะนำให้คนดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมกล้าแนะนำกล้าชี้ถูกชี้ผิดว่าเป็นอย่างไรกล้าแนะนำให้คนดำเนินชีวิตในทางแห่งความชอบธรรมคนทั่วไปไม่ค่อยอยากจะเตือนใครเพราะมันไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรหรือว่าเตือนคนไปแล้วคนก็รู้สึกว่าไม่ชอบใจเราทำให้เสียความสัมพันธ์ไปอีกเพราะว่าเขาคิดว่าเราไปว่าเขาไปตำหนิเขาไปพูดไม่ดีต่อกันและกันคนก็รู้สึกว่ามีท่าทีที่ทั้งไม่อยากจะเตือนคนและก็มีเวลาคนมาเตือนเราเราก็รับไม่ค่อยได้เพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจแต่พี่น้องครับอะไรที่ถูกต้องขอให้เราพูดเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ตรัสกล่าวกับเราอะไรที่ถูกต้องพระเจ้าก็ได้กล่าวว่ามันถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องที่ควรจะเปลี่ยนแปลงพระเจ้าบอกว่าชุบกลับใจใหม่จงดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่คนที่ใกล้ชิดพระเจ้าที่รู้จักพระทัยของพระเจ้าก็ควรจะมีท่าทีอย่างนั้นแต่สิ่งที่ดาเนียลทำสิ่งที่ยากกว่าปกติคือกล้าให้คำแนะนำแก่กษัตริย์ที่เป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในยุคโบราณไม่มีใครจะไปกล้าแนะนำกษัตริย์ได้อย่างมากก็อาจจะถวายคำแนะนำปรึกษาถ้ากษัตริย์ขอคำแนะนำอยู่ดีๆจะไปถวายคำแนะนำไม่ได้แต่ว่าแดเนียลกล้าที่จะกล่าวอย่างน้อยกับกษัตริย์สองพระองค์ก็คือองค์แรกคือเนบูคัดเนสซาร์ที่ได้กล่าวไว้ในแดเนียลบทที่4แดเนียลบทที่4เป็นการความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ครั้งที่2เป็นการทรงพระสุบินครั้งที่2และก็ดาเนียลก็แปลความฝันนั้นและดาเนียลได้กล่าวถึงกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์บอกว่าพระองค์จะถูกขับไล่ออกไปจากท่ามกลางมนุษย์จะไปอยู่กับสัตว์ในท้องทุ่งจะไปกินหญ้าและจนครบ7วาระเพราะความหยิ่งของพระองค์ดังนั้นจึงบอกกลับใจจากความบาปเสียเถิดกษัตริย์กลับใจจากความบาปในพระธรรมแดเนียลบทที่4ข้อที่27บอกว่าข้าแต่พระราชาเพราะฉะนั้นขอทรงรับคำแนะนำของข้าพระบาทขอฝ่าพระบาททรงเลิกทำบาปเสียด้วยทานด้วยการทำความชอบธรรมและเลิกทำความบาปชั่วด้วยการสำแดงความกรุณาต่อผู้ที่ถูกบีบบังคับเผื่อว่าความเจริญของฝ่าพระบาทอาจจะยืดยาวไปอีกได้กล้ากล่าวแนะนำกษัตริย์กล้าบอกให้กษัตริย์กลับใจจากบาปพี่น้องกล้าไหมขนาดนี้เราเห็นว่าบางทีเพื่อนๆในกลุ่มเซลล์เรากลุ่มแคร์เราพี่น้องในคริสตจักรคนในครอบครัวบางทีเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับชีวิตของเขาเราบอกว่าพูดตรงๆเราไม่กล้าเพ ราะว่ากลัวว่าจะมีปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยดีกลับคืนมาเพราะเราเคยโดนมาแล้วโดนต่อสู้กลับมาโดนว่ากลับมาเราเป็นเตือนเขาเรื่องหนึ่งแต่ที่เขาจะรู้สึกว่าเป็นประโยชน์เขามาว่าเราบอกคุณก็มีปัญหาเหมือนกันคุณก็มีความบาปเหมือนกันคุณก็มีความชั่วเหมือนกันทำไมไม่แนะนำฉันอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าใจรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะไปแนะนำตักเตือนใครแต่พี่น้องครับเดนียลตัวพระเจ้าอยากจะให้กล่าวในสิ่งที่ชอบทำถ้าเนบูคัดเนสซาร์กลับใจเขาก็จะรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่น่าเสียดายที่เนบูคัดเนสซาร์ไม่กลับใจเขาจึงต้องสติวิปลาสไปและก็ต้องออกจากการเป็นกษัตริย์ไปในช่วงระยะเวลานั้นอีกเหตุการณ์หนึ่งในดาเนียลบทที่5ในสมัยของกษัตริย์เบลชัตซาร์เป็นราชรถที่สืบต่อมาจากเนบูคัดเนสซาร์ก็ได้ทำความบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าเอาอุปกรณ์ภาชนะที่ได้ยึดมาจากพระวิหารในเยรูซาเล็มที่ใช้สำหรับการถวายเกียรตินมัสการถวายเครื่องบูชาอะไรต่างๆแด่พระเจ้านั้นมาใช้เฉลิมฉลองเป็นการตั้งใจลบหลู่ดูหมิ่นพระเจ้าว่านี่เหรอใช้กับเพื่อนพระเจ้าเอามาดื่มเหล้าเอามาสนุกสนานไปนมัสการพระอื่นหรือทำการละเล่นต่างๆดังนั้นพระคัมภีร์บอกว่าจึงมีสิ่งที่ประหลาดเกิดขึ้นในพระราชวังที่ผนังของพระราชวังนั้นมีเหมือนกับนิ้วมือของคนได้ปรากฏและเขียนบนผนังของพระราชวังเป็นตัวหนังสือประหลาดที่ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครแปลความหมายได้เนบูคัดเนสซาร์จึงดังนั้นเลยกษัตริย์เบลชัตซาร์นั้นจึงเชิญเรียกดาเนียลถูกเข้าเฝ้าเพราะเป็นผู้ที่สามารถแปลความฝันได้มาได้ตลอดและเป็นที่นับถือเป็นที่ไว้วางใจของเนบูคัดเนสซาร์ที่เป็นผู้พระราชบิดาในดาเนียลบทที่5ข้อ25 26จนถึงข้อ28ได้บอกว่าต่อไปนี้เป็นข้อเขียนที่จารึกไว้คือเมเนเชเคนและฟราซินต่อไปนี้เป็นคำแปลข้อความนั้นเมเนพระเจ้าทรงกำหนดวาระแห่งราชอาณาจักรของฝ่าพระบาทไปแล้วและทรงนำราชอาณาจักรนั้นมาถึงที่สิ้นสุดเชเคนฝ่าพระบาทได้ถูกชักในตาชูทรงเห็นว่ายังขาดอยู่เพเรสราชอาณาจักรของฝ่าพระบาทถูกแบ่งให้แก่คนเมเดียและคนเปอร์เซียแต่นี่กล้าที่จะกล่าวและเตือนสิ่งเหล่านี้และในค่ำคืนนั่นเองด้วยจิตใจที่เย่อหยิ่งไม่ได้กลับใจของเบลชัตซาร์นั้นถูกสังหารในค่ำคืนนั้นเราเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจนกษัตริย์ดาริอัสขึ้นมาครองราชต่อมาเราเห็นว่าดาเนียลกล้าที่จะแนะนำกษัตริย์ทั้งสองพระองค์นี้แม้ต้องเสี่ยงต่อพระพิโรธต่อความโกรธของกษัตริย์แต่เขาตั้งใจว่าอยากจะเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าที่ร้องเตือนกันทั้งหลายให้กลับมาสู่ทางแห่งความชอบธรรมพี่น้องเราต้องเริ่มในครอบครัวของพระเจ้าก่อนเริ่มในคริสตจักรก่อนเราต้องยินดีที่ผู้นำสีบานมาตึกเตือนชีวิตของเรามาแนะนำชีวิตของเราว่าสิ่งนี้ต้องระมัดระวังทางนี้เป็นทางที่สุ่มเสี่ยงที่เรากล้าเดินไปแล้วก็จะผิดพลาดล้มเหลวในชีวิตครอบครัวในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องการงานหรือในชีวิตต่างๆขอให้เราฟังคำตักเตือนเหล่านี้พี่น้องครับคริสเตียนที่มีใจรักพระเจ้าได้ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในหลายแวดวงตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรไม่ว่าเรื่องการเลิกทาสอย่างวิลเลียมวิลเบอร์ฟอสในอังกฤษหรืออย่างอับราฮัมลินคอนหรือหลายๆคนในฝั่งอเมริกาหรือเรื่องของการปัจจุบันเรื่องการคัดค้านการทำแท้งเสรีหรือการเหยียดผิวหรือการคัดค้านการแต่งงานกับเพศเดียวกันหรืออะไรต่างๆที่ไม่ถูกตามหลักพระคัมภีร์ก็จะถูกต่อต้านถูกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมีร้านค้าที่ขายอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดในอเมริกาชิคฟิเลที่เขาจุดยืนไม่เห็นด้วยกับพวกที่แต่งงานกับเพศเดียวกันพวกคนที่เป็นพวกที่ชอบเพศเดียวกันก็มาต่อต้านมาประท้วงหน้าร้านของเขามาทำอะไรต่างๆที่ไม่เหมาะสมหลายๆเรื่องแต่พี่น้องคริสเตียนเห็นว่าคนที่เป็นประธานคนที่เป็น CEO ของบริษัทนี้มีจุดยืนที่ดีแล้วเป็นเจ้าของที่เป็นคริสเตียนที่เดินตามหลักการของพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนก็ออกมาสนับสนุนออกมาซื้อขอต่างๆให้การสนับสนุนเป็นการใหญ่เลยเป็นการรับรองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะยืนหยัดในหลักแห่งความชอบธรรม พี่น้องครับประเทศไทยกำลังพูดถึงเรื่องอะไรต่างๆที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะปฏิรูปแต่สิ่งที่สำคัญขอให้เราเริ่มต้นที่การปฏิรูปชีวิตของเราและขอพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อเราจะเป็นพรต่อผู้อื่นได้อย่างเต็มที่พี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่9ข้อที่4บอกว่าเราต้องทำพระราชินของผู้ทรงของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่กลางคืนอันเป็นเวลาที่ไม่มีใครทำงานนั้นกำลังใกล้เข้ามาเราไม่รู้ประตูพระกิตติคุณจะปิดเมื่อไหร่ในประเทศไทยมีความยากลำบากจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในประเทศไทยแต่เวลาที่ยังมีโอกาสขอให้เรารับใช้พระเจ้าให้เข้มแข็งพี่น้องครับขอพระองค์ทรงโปรดใช้เราในการที่จะยืนหยัดเป็นคนที่กล้าแนะนำให้คนดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมประการที่4สุดท้ายครับเลือกติดตามพระเจ้าแม้ถูกข่มเหงเลือกติดตามพระเจ้าแม้มีปัญหามีอุปสรรคมีการต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณหรืออะไรต่างๆมีการข่มเหงหรือจะต้องมีอุปสรรคปัญหาต่างๆขอให้เราเลือกติดตามพระเจ้าพี่น้องสนใจคนนี้ใกล้ๆได้ไหมครับบอกเลือกติดตามพระเจ้าเถอะเห็นไหมเลือกติดตามพระเจ้าเลือกติดตามพระเจ้าดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระเจ้าแดเนียลที่ต้องถูกข่มเหงจนต้องถูกโยนในถ้ำสิ่งที่หิวโหยนั้นพระเจ้าได้ทรงช่วยเขาให้รอดให้รอดปลอดภัยออกมาและเขาแล้วก็เลือกติดตามพระเจ้าแม้ถูกข่มเหงอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจเดินกับพระเจ้าแดเนียลเป็นคนมีความสามารถมากมีชื่อเสียงมากจนกษัตริย์อยากจะมอบหมายให้เขาเป็นผู้ที่ปกครองราชอาณาจักรต่อไปหลายคนอิจฉาตาร้อนหลายคนจะหาเหตุนะมาฟ้องแดเนียลก็หาเหตุไม่ได้เพราะมีชื่อที่ไม่มีทิฏฐิดังนั้นบอกว่าเรื่องที่เราจะโจมตีจัดการแดเนียลได้ก็คือหาเหตุในเรื่องธรรมบัญญัติแล้วกันอ๋อแดเนียลนี่เป็นคนเคร่งครัดอธิษฐานกับพระเจ้าวันละ3เวลาใช่ไหมดังนั้นเราไปออกพระราชกฤษฎีกาแล้วกันบอกว่าตลอดเวลาช่วงเวลานี้ห้ามมีใครอธิษฐานต่อพระเจ้าต่อเทพเจ้าทั้งหลายแลห้ามกระทำอย่างนี้ดูซิว่าดาเนียลจะกล้าฝ่าฝืนไหมในที่สุดดาเนียลนั้นได้กล่าวไว้ในดาเนียลบทที่6ข้อที่4ข้อที่5บอกว่าอภิรัฐมนตรีและประหลาดทั้งหลายจึงหาเหตุฟ้องดาเนียลในเรื่องราชอาณาจักรแต่ก็หาความผิดไม่ได้เพราะท่านเป็นคนซื่อสัตย์และจะหาความพลั้งพลาดหรือการทุจริตในท่านไม่ได้เลยคนเหล่านี้จึงพูดกันว่าไม่มีทางหาเหตุฟ้องดาเนียลได้นอกจากเราจะหาเหตุในเรื่องธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของเขาดาเนียลมีชีวิตมีทานพินัยในการเข้าเฝ้าพระเจ้าดังนั้นจึงใช้จุดนี้แหละมากันแกล้งก็แล้วกันดูว่าดาเนียลนั้นจะยอมปฏิปนอมไหมในช่วงนี้ถ้าเขายังอธิษฐานต่อไปก็สบโอกาสที่เราจะสังหารและจัดการชีวิตของดาเนียลแต่ดาเนียลเมื่อทราบว่ามีกฤษฎีกาได้มีกฎหมายแบบนี้ออกมากษัตริย์ได้ลงนามไปเรียบร้อยแล้วในดาเนียลบทที่6ข้อที่10บอกว่าเมื่อดาเนียลทรงได้ทราบว่ากษัตริย์ลงพระนามในหนังสือสำคัญนั้นแล้วท่านก็กลับบ้านซึ่งมีหน้าต่างห้องชั้นบนเปิดตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็มและท่านก็คุกเข่าลงวันละ3เวลา3ครั้งนั้นอธิษฐานและขอบคุณพระเจ้าของท่านอย่างที่เคยทำเสมอไม่มีความหวาดกลัวใดๆยังยึดมั่นที่จะอธิษฐานกับพระเจ้ายังติดตามพระเจ้ายังรักพระเจ้าแสดงจุดยืนที่ชัดเจนปรากฏว่าช่วงเวลานี้แดเนียลน่าจะอธิษฐานส่วนตัวเงียบๆในใจไม่ต้องไปโชว์ให้คนทั้งหลายเห็นไม่ต้องไปอยู่ที่จุดตำแหน่งเดิมที่ไปอธิษฐานกับพระเจ้าสามเวลาที่อธิษฐานตรงต่อกรุงเยรูซาเล็มอย่างที่เคยทำอธิษฐานเงียบๆในใจก็ได้ไม่ต้องแสดงออกให้มันผ่านช่วงเวลานี้ไปเซฟตัวเองไปดีกว่าแต่ดาเนียลนั้นบอกว่าเลือกติดตามพระเจ้าแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเพราะมีการตั้งใจว่าจะหาเหตุเรื่องนี้มาจัดการกับดาเนียลแต่เนี่ยก็ปลอดภัยแม้เขาจะต้องถูกโยนในถ้ำสิงพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเขาจึงทำให้พระราชาเกิดความยินดีเป็นอย่างยิ่งในพระธรรมดาเนียลบทที่6ข้อ22 21ถึง23บอกว่าแล้วดาเนียลทูลกษัตริย์ว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิจพระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวนมาปิดปากสิงโตไว้มันไม่ได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาทเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักของพระองค์ข้าแต่พระราชาข้าพระบาทไม่ได้กระทำความผิดประการใดต่อพระพักฝ่าพระบาทด้วยฝ่ายพระราชาก็ส่งมานัด
ยิ่งนักและทรงบัญชาให้นำแดเนียลออกมาจากถ้ำเขาจึงนำแดเนียลออกจากถ้ำไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างใดในตัวท่านเลยเพราะท่านได้วางใจในพระเจ้าของท่านนะครับนี่คือชีวิตของคนที่ใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในกรณีของแดเนียลอาจต้องตายมีคริสเตียนหลายคนต้องตายเพราะโดนการข่มเหงเหล่านี้มาตลอดทุกยุคสมัยแต่ว่าเขายังเลือกที่จะติดตามพระเจ้าเลือกที่จะยืนหยัดเลือกที่จะเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเลือกที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งมีพี่น้องในเมืองจีนกลุ่มหนึ่งที่มาขอใช้สถานที่เพื่อการจัดอบรมพัฒนาผู้นำของเขาในประเทศไทยในจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยและก็มีผู้รับใช้ไปในประเทศไทยก็ช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่เพราะในเมืองจีนก็ไม่สามารถจะอบรมกันอย่างเข้มข้นอย่างลงลึกอย่างเต็มที่ได้เพราะว่าต้องหลบซ่อนๆกลุ่มนี้ที่มาอบรมนั้นก็บอกว่าเขามีคืนขายที่ดูแลแค่จัดเฉพาะในกลุ่มนี้ถึง20ล้านคนที่รับใช้พระเจ้ายังมีการข่มเหงอยู่ยังมีอุปสรรคปัญหาต่างๆแต่พี่น้องครับพระเจ้าอยากจะบอกเราทั้งหลายว่าขอให้เรายืนหยัดที่เราเลือกในทางของพระเจ้าแม้จะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆพระเจ้าจะช่วยทำให้เรามีพลังที่จะอดทนได้ในพระธรรมลูกาบทที่21ข้อที่12ถึง19อ่านบางข้อนะครับข้อที่12บอกว่าแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นในยุคสุดท้ายนั้นบอกว่าเขาจะจับพวกท่านไว้จะข่มเหงจะส่งมอบท่านให้กับธรรมศาลาและคุกจะพาท่านไปอยู่ต่อหน้ากษัตริย์และเจ้าเมืองเพราะพวกท่านเห็นแก่นามของเราข้อที่17ถึง19บอกทุกคนจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเรานามของพระเยซูแต่ผมสักเส้นหนึ่งของท่านก็จะไม่เสียไปพวกท่านจะได้ชีวิตรอดด้วยความทนทนอดทนของท่านพระเจ้าจะทรงโปรดเสริมกำลังเราพี่น้องครับพระเจ้าจะทรงช่วยเราให้สามารถผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้และพี่น้องหลายคนแม้ต้องถูกข่มเหงจนกระทั่งชีวิตก็ต้องสูญสิ้นไปเขาก็ไม่ปฏิเสธพระนามของพระเจ้าพี่น้องครับขอให้รากฐานชีวิตของเราลงลึกกับพระเจ้าและก็พรจะมาถึงเราและขอให้เราเป็นคนส่งพระพรออกไปทั่วผืนแผ่นดินไทยเห็นไหมครับพี่น้องครับขอให้คริสตจักรแห่งปัตตานีกรุงเทพเป็นคริสตจักรหนึ่งที่เราร่วมกับพี่น้องในพระกายของพระเจ้าในการขับเคลื่อนงานของพระเจ้าพี่น้องครับทำไมเราต้องก่อสร้างอาคารหลังนี้ทำไมเราต้องก่อสร้างอาคารออฟฟิศหรือสิ่งต่างขึ้นมาอีกเพราะนั่นคืออุปกรณ์ที่เราจะขับเคลื่อนงานของพระเจ้าที่เราจะช่วยกันทำงานรับใช้พระเจ้าให้สำเร็จพี่น้องครับขอให้เรามีท่าทีจิตวิญญาณเหมือนอย่างเดนเนียลเป็นพื้นฐานชีวิตของเราที่ลงลึกกับพระเจ้าเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในชีวิตของเราผมอยากจะจบลงด้วยพระวจนะของพระเจ้าในดาเนียลบทที่6ข้อที่25ถึง28ที่บอกว่ากษัตริย์ดาริอัสจึงมีพระราชสารไปถึงชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษาที่อาศัยอยู่ในพิภพทั้งสิ้นว่าสันติสุขจงมีแด่ท่านทั้งหลายอย่างทวีคูณเราออกกฤษฎีกาว่าให้คนทั้งหลายในราชอาณาจักรทั้งหมดของเราเกรงกลัวและยำเกรงพระเจ้าของดาเนียลเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทรงดำรงอยู่เป็นนิจราชอาณาจักรของพระองค์จะไม่ถูกทำลายและการปกครองของพระองค์จะดำรงจนถึงที่สุดพระองค์ทรงช่วยกู้และช่วยคนไทยพระองค์ทรงทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิภพพระองค์คือพระเจ้าผู้พระผู้ช่วยดาเนียลให้รอดจากอำนาจของสิงโตดังนั้นดาเนียลผู้นี้จึงได้เจริญก้าวหน้าในรัชสมัยของดาริอัสและรัชสมัยของไซรัสชาวเปอร์เซียเป็นนะครับชีวิตที่เราเดินกับพระเจ้าพระองค์จะดูแลชีวิตของเราและพระเจ้าจะนำพี่น้องไปให้เกิดเป็นผลแห่งพระพรไปสู่คนอีกมากมายให้เราลุกจากที่ฐานครับ